je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Evšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, istražujemo imaju li ekstremisti i huligani u Srbiji političku podršku. Govorimo i o tome da se prava žrtava rata ne smiju omalovažavati, ali imaju li žrtve pravo na mišljenje o svemu, pa i utjecati na slobodu umjetničkog izražavanja i stvaranja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Saša Vukadinović, direktor Bezbjednosno-informativne agencije, saopćili su da nadležni nastavljaju rad na identificiranju odgovornih za nerede koji su se u Beogradu dogodili 10. oktobra i izrazili nadu da će svi izgrednici biti brzo procesuirani. Oni su se javnosti obratili na posebnoj sjednici Odbora za bezbjednost Skupštine Srbije, koja je zakazana zbog nereda u Beogradu, ali i Dženovi. Izvještava Zoran Glavonjić.
Saša Vukadinović, direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, rekao je da je BIA preduzela sve mere u pripremi održavanja parade ponosa u Beogradu i da je u sklopu toga urađena bezbednosna procena rizika tog događaja, koja je 8. oktobra, dva dana pre održavanja te manifestacije, dostavljena direktoru policije i drugim organima.
U toj informaciji, nažalost, naše predikcije su bile dosta dobre i obistinile su se, pa da ne bude neskroman, u 95% slučajeva ono što se desilo 10. oktobra. Ministar policije je pomenuo ovdje i događaje koji se desili u Italiji, tako da mi naravno u granicama pomažemo pre svega policiji koja je nosilac tog posla oko identifikovanja svih lica koja su u Dženovi pravila izgrede.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je potrebno da država u celini sada učini sve da se sankcionišu krivci za nerede.
Policija, tužilaštvo i sve druge bezbednosne strukture i dalje intenzivno rade na pregledavanju videozapisa, sigurnosnih kamera i prikupljanju izjava svjedoka u cilju utvrđivanja identiteta, obezbeđenja materijalnih dokaza i procesuiranja izgrednika.
Dačić kaže da isto važi i za huligane koji su prekinuli utakmicu u Dženovi.
Iz ovoga sigurno događaj koji nema, koji nije na dnevnom redu, ali svakako je događaj koji se naslanja na ovo, jesu incidenti koji su se desili u Dženovi, i sigurno da ono što smo ovdje usvojili kao proces, kao postupak izmjene određenih zakona koji se tiču pooštravanja kazni vezano za nasilje i na sportskim priredbama i na ostalim javnim manifestacijama, je sada na državnim organima da se zakoni koji smo doneli primenjuju.
Saša Vukadinović, direktor BIA, pohvalio je rad policije koja je, kako je naveo ministar Dačić, uspješno omogućila održavanje parade ponosa i sprečila da se 10. oktobra u Beogradu desi krvoproliće.
Stojimo na raspolaganju i drugim državnim organima koji će nastaviti, nadam se, da procesuiraju sve te osobe koje su svojim divljačkim postupcima naneli ogromnu štetu ugledu Republike Srbije. I iskreno se nadam da će brzim procesuiranjem to imati jedan ozbiljan karakter generalne prevencije.
Kada se radi o neredima u Beogradu, saopšteno je da je ukupno povređeno 173 policajca, 31 učesnik protesta protiv parade ponosa, da je privedeno 259 izgrednika, od kojih je 243 dobilo krivične prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nasilne desničarske grupe iz Srbije su tri dana dva puta privukle pažnju svjetske javnosti. Huligani su bili dobro organizirani, a napadi pažljivo planirani, pa se ponovno nameće pitanje ko stoji iza njih, da li su i u kakvoj vezi srpske političke partije i organizacije koje okupljaju ekstremne nacionaliste, istraživao naš beogradski kolega Ognjen Zorić.
O vezi političkih stranaka, huligana i desničarskih grupa govori se u Srbiji već dugo, ali su neredi na ulicama Beograda i Dženove ponovo aktualizovali pitanje tih veza. Mada postoje osnovane sumnje da haos koji je izazvan u nedjelju u Beogradu i divljenje navijača u Dženovi imaju političku pozadinu, za sada niko od zvaničnika ne želi da imenuje stranke koje bi se mogle direktno dovesti u vezu sa tim teškim incidentima. Tako i funkcioner vladajuće socijalističke partije Srbije Branko Ružić osuđuje nasilje, ali je izbegao da kaže ko takvim događajima diriguje.
Možete izaći ovdje u Beogradu na ulicu ili otići na bilo koju utakmicu i čućete koji su to ljudi. Mislim da je na državi da reaguje tim povodom, a ne na nama da optužujemo bilo koga. Postoje oni koji su spremni da diriguju organizovanim nasiljem i da izazivaju nestabilnost u društvu, ali je najvažnije da nadležni organi procesuiraju one koji su vinovnici ovih dešavanja.
Veza političara i ekstremnih grupa do sada je ipak više puta bila vidljiva. Najočigledniji primjeri za to su gradovi u kojima su ometane ili prekinute tribine emisije Peščanik. Jedna od autorki, Svetlana Lukić, primećuje da se u različitim dijelovima Srbije ekstremne grupe vezuju za različite političke stranke.
Klasična situacija je bila u Aranđelovcu kada je sprečena promocija Peščanika. Promociju je sprečio gradonačelnik Topole, znači on je organizovao ljude i došao u autobusima, a taj gradonačelnik Topole se javno izjasnio, čovjek jeste član Nove Srbije. Po Vojvodini vrlo često se dešava da su oni vezani za Srpsku radikalnu stranku, pogotovo što tamo ima dosta izbjeglica iz Bosne i Hrvatske. Nažalost, veoma često je evidentna njihova veza sa pojedinim lokalnim sveštenicima.
Primjeri Peščanika nisu usamljeni. U maju 2007. Aleksandar Vučić, u to vrijeme generalni sekretar Srpske radikalne stranke, po beogradskim ulicama je lepio plakate Bulevar Ratka Mladića, koje je potpisao desničarski pokret 1389. U vezu sa desno orijentisanim grupama često je dovođena i Demokratska stranka Srbije, dok je premijer bio njihov lider Vojislav Koštunica. Koštunica je, podsjetimo, svojevremeno objavljivao tekstove u glasilu Pokreta Obraz, čiji je lider Mladen Obradović u pritvoru pod optužbom da je glavni organizator nasilja koje se dogodilo u Beogradu. Slobodan Samardžić iz DSS-a izričiti međutim da oni ne stoje iza nasilnih grupa.
Te insinuacije o političkoj pozadini, one bi trebalo da se pretvore u činjenice, pa da se izlože činjenice da li postoje bar indicije o tome da neke stranke su inspirisale ili podržale ovakve događaje. Ja mislim da je to spontani izliv nezadovoljstva na tako jedno poniženje građana i to su učinili mladi ljudi koji nemaju mnogo računice i neke kalkulacije u svojoj glavi.
Međutim, više je nego upadljiv zaštitnički odnos pojedinih političara prema grupama huligana. Tako je lider opozicione Nove Srbije, Velimir Ilić, u parlamentu tražio da se puste osobe privedene zbog sumnje da su činile nasilje. Na takav pristup, čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, odgovara.
Stvar je vrlo jednostavna. Kogod taj fašistički ološ nazove navijači ili deca ili zavedena omladina, taj laže i prikriva istinu.
U međuvremenu se čeka da tužilaštvo pokrene istragu o tome ko finansira Pokret Obraz i slične ekstremističke organizacije. Svetlana Lukić smatra da je naivno vjerovati da Obraz i njihov čelnik Mladen Obradović sami stoje iza nereda, poredeći to sa onima koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića.
Kao kada bi Vladu Budalu, Đuro Motovog ili braću Simović organizali kao vrh piramide atentatora na premijera Đinđića. Dakle, ako mi nismo u toj situaciji uspjeli da kažemo i da smo se zaustavili samo kod Legije i ne želimo dalje da idemo, onda ja mislim da će se ovdje završiti čitava stvar, dakle, sa tim Obradovićem nesrećnim, koji naravno nije nevin.
Sociolog Zagorka Golubović, koja je radila brojna istraživanja o stanju u društvu, ocenjuje da je važno objasniti odakle među mladima eksplozija negativne energije. Na pitanje da li neko tu energiju instrumentalizuje, Zagorka Golubović kaže:
danas to možda kanali su radikali i ne znam ko drugi, mislim da radikalnoj stranci pogotovo sa nadom da će im se lider Šešelj, krajnji destruktivac, vratiti, ide apsolutno na ruku. Oni dobijaju poene, jer će sad oni da se jave kao branioci. Zašto recimo Demokratska stranka ne reaguje odlučnije i njihova kancelarija je paljena, reče o tome da je nekom stalo do toga da uništi sve što u ovoj zemlji iole ima potenciju da zemlju dovede do nekakve demokratizacije.
Dok se ne utvrdi ko stoji iza nereda u Beogradu i Đenovi, policija privodi sve više samih aktera ovih događaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Ministar kulture i sporta Federacije BiH Gavrilo Grahovac poništio je odobrenje za snimanje prvog filma holivudske glumice Angelina Jolie u Bosni i Hercegovini. Grahovac je takvu odluku donio nakon sastanka sa predsjednicom i članicama udruženje Žene žrtve rata, jer su izjavile da tematika filma vrijeđa njihova osjećanja. Javnost je iznenađena ovakvom odlukom, budući da je slavna glumica svojim nedavnim posjetama Bosni i Hercegovini pokazala da je istinski prijatelj ove zemlje i svih ratnih žrtava. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Sarajevska intelektualna zajednica je naprosto zatečena odlukom o zabrani snimanja filma Angeline Jolie. Malo ljudi je zbog toga valjda bilo spremno razgovarati. Ovaj se novinar ne sjeća dana kad je bilo više nedostupnih ili telefona kojima su umrle baterije. Ona šačica hrabrih ne dozvoljava da ih se optužuje kako uskraćuju prava ili ignorišu emocije žrtvama rata, ali su ipak prednost dali stvaralačkim slobodama. Filmski reditelj Srđan Vuletić.
Ako je na nivou sadržaja, razumijete, tu onda ulazimo u vrlo neku opasnu zonu. Ko, šta, zašto, na koji način, koja komisija. Pogotovo u Bosni smo postali, činim se, specijalni za razmatrati sadržaje o kojima još nismo ni upoznati.
Urednik kulturnog programa javnog TV servisa na državnom nivou, Dževde Tuzlić, vjerovatno najuporniji ovdašnji filmski hroničar, ukazuje na tragove koji vode u posve drugom pravcu, mada se nije rad petljati u detalje.
Pogana smo mi zemlja. Pa me ne bi čudilo da se iza zavise krije i notorna ljubomora nekih kojima nije pošlo za rukom da budu dio projekta, a žene žrtve rata iskoristile kao mogućnost da te svoje nakane realiziraju, jer žene žrtve rata su reagirale na osnovu nepotpunih informacija, nisu dakle imale scenario i ni po čemu nisu mogle donijeti prave zaključke.
U priču se ovdje ulače interesi vlasnika nekih medija, računajući prekogranični Pink i ovdje sveprisutni dnevni avaz, šićari producenata u pokušaju obračuni nabijeđenih filmskih veličina. Sve uz besprizornu manipulaciju, autentičnom nesrećom i ogromnom boli ubogih žrtava rata. Većina priča o odluci odlazećeg ministra zapravo i započinje ogradama u vezi s tim. Vjerovatno najznačajniji politički analitičar u BiH Ivan Lovrenović i sam plodni pisac i kulturni historičar ne bez gorčine zbori.
Ovaj čin je klasična birokratsko-ideološka intervencija vlasti u prostor umjetničkog izraza i slobode, to je više nego jasno. Kad se gleda praktično, ovo je gotovo neshvatljivo kontraproduktivan gest, jer jedini efekat koji on proizvodi to je nekakva sjena, nekakva ljaga na Bosnu i Hercegovini koja i onako ima to zloglašeno stanje.
Sasvim svjesno u pomoć ovim stanovištima pozvaću i uvaženu Slavenku Drakulić, autoricu kultnog romana Hologram straha, književnicu koju je uz kogrudost političke elite onomada istjeralo iz rodne Hrvatske.
Prva reakcija je bila da to nazovem pravim imenom, a to se zove cenzura. Dakle, druga reakcija je bila ta da moramo odvojiti moralno pravo žrtve da ima svoje mišljenje, svoje osjećaje i nekakav zahtjev, bilo kako ga oni formulirali. A drugo, legalno, odnosno zakonske poteze, a ovo je jedan potez cenzure, jel kažem, koji skandalom čini prvo što ga je donio ministar kulture, a drugo da je donesen na osnovu rekla kazala, jer zapravo niko nije ni pročitao taj scenarijo, ne znamo točno, imamo, dakle, neko je ispričao ženama koje su onda ženama iz udruženja žena žrtava rata koje su onda zahtijevale od ministra da zabrani film čiji scenarijo on također nije pročitao. Sve skupa jedan veliki skandal.
Valja ovdje podsjetiti na činjenicu da je poslije odluke ministra Grahovca s puta u inostranstvu reagovao ministar kulture Sarajevskog kantona poznati glumac Emir Hadži Hafizbegović, koji je odlučno ustao protiv zabrane stvaralačkih sloboda. Obećao je: dozvolit ću snimanje, pa neka me federalna policija hapsi. Jednako jasan bio i Dino Mustafić, direktor uglednog pozorišnog festivala MES, koji upravo zahvaljujući širenju horizonata ovih dana proslavlja 50. godišnicu postojanja.
Ne može se na osnovu poluinformacija, novinskih članaka ili izvadaka iz sinopsisa formirati neko mišljenje. To je s jedne strane. S druge strane sam kategorički protiv bilo kakve zabrane uplitanja umjetničke slobode i mislim da to nije dobro ni za kulturu Bosne i Hercegovine, ni za imidž ove zemlje, pogotovo kada se radi o tako jednoj važnoj međunarodnoj filmskoj koprodukciji sa velikim brojem umjetnika iz ove zemlje.
Pobjednica Berlinskog festivala Jasmila Žbanić svojim filmom Grbavica, ali i ukupnim javnim djelovanjem pokazala je koliko je stalo do žena žrtava silovanja. Bila je na čelu čitavog jednog pokreta kojim je obezbijedio dostojanstvo zakonske zaštite. Ona u promptno objavljenom saopštenju odluku odlazećeg ministra kvalifikuje kao vrhunski primitivizam i totalitarizam. Zahtijeva da se ona momentalno poništi. Ministar je, međutim, kao što pretpostavljate, na putu. Ono što je rekao jučer, međutim, govori mnogo više nego li bi da je iskoristio priliku koju smo mu željeli pružiti, mogao reći danas. Zapravo, sugeriše više.
Mi, naravno, svim ovim aktom nećemo moći spriječiti da se film snima negdje drugdje, ali ako ništa, ovim činom možemo izraziti svoje negodovanje za snimanje filma koji ne govori o istini, snimanje filma koji vrijeđa toliki broj žrtava.
Tako je govorio Gavrilo, ničim izazvan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na Kosovu boravi grupa poznatih intelektualaca iz Beograda u sklopu dvodnevnog posjeta koji organizira Kosovska fondacija za otvoreno društvo u suradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji. Ovaj posjet ima za cilj poticanje komunikacije i suradnje u kulturi, umjetnosti i ljudskim pravima, te da doprinese razvijanju otvorenih društava. Srpski i albanski intelektualci otvorili su temu nazvanu ulaganje u civilni dijalog. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Problemi u uspostavljanju političkog dijaloga između Prištine i zvaničnog Beograda ne bi trebalo da utiču na komunikaciju i ojačavanje društvenog dijaloga između naroda Kosova i Srbije. Rečeno je između ostalog tokom skupa prvog u nizu albanski i srpski intelektualaca. Direktorica Helsinškog odbora Sonja Biserko izjavila je ovom prilikom da je srpsko-albanski dijalog na nivou civilnog društva uvek postojao, mada je on znatno opao nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Ovakav skup Biserko je nazvala prilikom da se društvo na obe strane oglasi o svojim prioritetima i preduzme neke konkretne mere u rešavanju svakodnevnih problema.
Možda je došlo vreme da se kroz pritisak društva na dnevni red ipak stave egzistencijalna pitanja od interesa svih zajedno, kao i svakog pojedinca. Rekla bih da je prednost ovog dijaloga u tome što su se naši razgovori uvek odnosili na realan život i svakodnevne potrebe ljudi i zbog toga je pobeda na duži rok na našu stranu. Ovaj dijalog će svakako vremenom naterati političku elitu da mu se prilagodi i da ga prati.
Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora. Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Koha Ditore, kazuje da konačan cilj dijalog između naroda Kosova i Srbije treba da bude pomirenje.
Nuk do të mštetemi na politikan, do të mštetemi na ideju që dialogu.
Ne trebamo da se oslanjamo na politiku, trebamo da se oslonimo na ideju da dijalog, komunikacije, međusobno priznanje i prihvatanje, suočavanje sa prošlošću, a naročito napori za budućnost su također jedini održivi put ne samo za dijalog, već i za pomirenje, rekao je Bajrami. Tema o dijalogu o tehničkim pitanjima Prištine i Beograda nije zobišla ni ovaj skup. Borka Jovićević iz Beograda ovom prilikom je rekla da se ne bi zadovoljila da se desi dijalog, već da se treba pristupiti produkcijama u pojedinim sredinama zajedno, te da dijalog pređe u stvaranje.
Deo te stvarnosti, odnosno ono što će, dakle, učiniti i naše razgovore jasnim i čistim, jeste uviđanje okolnosti po kojima se nalazimo. Naše životi su stvarni životi, a nisu nikakva tehnička pitanja, jer leba, hranu, umetnost, teatar, oni zovu tehničkim pitanjima. To nije tehničko pitanje, mi smo tu živi i to je stvarno.
Među prisutnima je bio i Dragoljub Todorović, advokat koji je branio Albance posle 1999. godine, koji su bili u zatvorima širom Srbije, kao i porodice ratnih žrtava. Na osnovu svog iskustva Todorović je rekao da nema dijaloga između Srbije i Albanaca i istorijskog pomirenja sve dok se ne razreše zločini.
Radi se, mora da slepo, o stravičnim zločinima. To se ne može uporediti ni sa Hrvatskom ni sa Bosnom. To što su radile državne institucije Srbije na Kosovu, to je nezabeleženo. To su ubijane su žene i deca. ne smeju se te masovne grobnice koje su otkrivene u Dunavu, u Batajnici, u Perujcu i tako da, ne smeju se one sad zatrpavati radi dijaloga, radi diskusije o tehničkim pitanjima, radi diskusije o ovom, radi Hillary Clinton, radi ovo, ne može, to je strašno.
A političke smetnje u rešavanju otvorenih pitanja između dve zemlje, po rečima direktorice Kosovske fondacije za civilno društvo Venere Hajrulahu, može uticati na evropske integracije obe strane.
Realiteti që shohim është se në proces të integrimit evropian, Kosova dhe Serbia mbajnë pendë njëra tjetër.
Stvarnost koju vidimo je takve da u procesu evropske integracije Kosova i Srbije su taoci jedan drugom. Nijedno mesto neće postati članica Evropske unije bez priznanja jednih drugih, bez normalizovanja međudržavnih odnosa, time će i sam proces integracije biti usporen, kazala je Hajrulahu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nizozemski parlamentarci u srijedu su jednoglasno usvojili odluku da Nizozemska na predstojećem sastanku Vijeća Evrope zatraži odlaganje odluke o upućivanju srpske kandidature Evropskoj komisiji do decembra, kada će novi izvještaj o suradnji Srbije s tribunalom podnijeti glavni tužitelj Serge Bramerc. Svi su izgledi, međutim, da će 25. oktobra ministri odlučiti da Evropskoj komisiji se proslijedi zahtjev Srbije za kandidaturu. Više u prilogu Branke Trivić.
Sada već bivši ministar spoljnih poslova Holandije Martin Verhagen rekao je poslanicima nacionalnog parlamenta da će učiniti sve da njihovu odluku sprovede, ali je i podsjetio da su mu mogućnosti ograničene. Rekao je naime da 26 ostalih članica Evropske unije podržavaju prosljeđivanje kandidature Srbije Evropskoj komisiji zato što to smatraju tehničkim pitanjem, a tako definisana pitanja ne zahtevaju odlučivanje konsenzusom, odnosno jednoglasjem, nego većinom glasova. Dakle, ako predsjedavajuća Belgija prosljeđivanje srpske kandidature Evropskoj komisiji na dnevni red stavi kao tehničko pitanje, Holandija neće moći da blokira većinsku odluku, rekao je Verhagen. Kako je našem radiju već izjavio portparol predsjednika Odbora za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta, Holandija u tom slučaju neće stati na put prosljeđivanju srpske kandidature, ali će zahtevati da svaki sljedeći korak na putu eurointegracija Beograda bude uslovljen punom saradnjom sa Haškim tribunalom. Već nekoliko godina je na delu ista matrica u Holandiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Mike Lemerson, analitičar iz Briselskog centra za evropske studije.
To je tipična holandska pozicija. Među članicama Evropske unije Holandija najodlučnije insistira na ispunjavanju uslova koji se tiču kompleksa ljudskih prava. Zato se ponekad događa da se čitava Evropska unija nađe u stanju suspenzije akcija koje sprovodi, čekajući da se Holandija pridruži. Rekao bih dakle da ova konkretna epizoda nije ništa drugo nego nastavak tog holandskog obrasca delovanja u kojem se sve vrijeme brani svoja pozicija da bi se na kraju ipak popustilo kako se ne bi zaustavila čitava kompozicija voza. Tako je bilo i sa slučajem Gotovina, preprekom na putu napredovanja Hrvatske, gdje se holandskom nepopustljivom stavu pridružio i britanski.
Da realan prostor da Srbija dobije kandidaturu postoji, prepoznao je odmah i Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade za evropske integracije. Doduše, vodeće članice Evropske unije nisu u posljednje vrijeme ni krile da prosljeđivanjem kandidatura Evropskoj komisiji žele da nagrade Beograd za kooperativnost koju je pokazao rezolucijom o Kosovu koju je napisao zajedno sa Briselom. Upitan u čemu je praktični značaj dobijanja kandidature, Michael Emerson kaže.
Dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju je za Srbiju apsolutno najznačajnija faza na putu njenih eurointegracija. To je fundamentalni korak u čitavom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dobijanje statusa kandidata znači će da ćete moći da počnete proces predpristupnih pregovora, kao i da vam se otvaraju evropski predpristupni fondovi.
Vetar u leđa nadama Srbije da će krajem oktobra uspjeti da dobije zeleno svetlo za evropsku kandidaturu dala je i američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je u utorak prilikom susreta sa predsjednikom Borisom Tadićem i drugim beogradskim domaćinima izjavila da su vlasti u Srbiji privržene evropskoj integraciji i regionalnoj saradnji i da će zato u petak u Briselu jasno poručiti da treba da počne proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Jubilarni 50. međunarodni teatarski festival MES održat će se od 16. do 31. oktobra a predstave će se igrati u Sarajevu i Zenici. Ovogodišnji MES protiče u znaku podrške inicijativi REKOM-a koja radi na utvrđivanju činjenica o ratu na prostoru bivše Jugoslavije, zabilježila Žana Kovačević.
Ovogodišnji MES okupit će pozorišne umjetnike iz 14 zemalja, a u 5 festivalskih programa bit će prikazano 35 predstava. Iako je ovogodišnji budžet festivala manji nego 1997. godine kada je MES održan prvi put nakon rata, direktor Dino Mustafić najavljuje kako kvalitetom i brojnim gostima festival neće zaostajati za ranijim.
MES oduvijek bio festival koji se može tako sublimirati u možda tri riječi, a to je radikalan, istraživački, hrabar. Radikalan je svakako u formi, u temama koje obrađuje, jer otvara neke tabuizirane stvari. Istraživački je zato što, bez obzira na svoj scenski iskaz i scensku formu, je festival koji bio uvijek otvoren za novo, drugačije i različito.
Novost ovogodišnjeg festivala je program Future MES, koji je namijenjen mladim režiserima i alternativnim pozorišnim izrazima. Selektor Future MES-a Selma Spahić kaže:
radi se o programu koji je osmišljen kao svojevrsni estetski koncept u MES-u. Prosto nešto što je istraživačko i što je za mlade reditelje i rediteljice do 35 godina.
Ove godine MES je podršku dao inicijativi REKOM na čelu sa Natašom Kandić, koja pojašnjava kakva je veza umjetnosti, teatra i utvrđivanje činjenica iz proteklog rata na području bivše Jugoslavije.
Da umjetnici iz čitavog regiona razumeju koliko je važno da i u umjetničkom izražavanju se poštuju činjenice i da se prekine svaki pokušaj revizionizma i političkih interpretacija.
Gosti jubilarnog 50. teatarskog festivala MES među ostalima su i Robert Wilson, William Dočelomanski, Pipo Delbono, Frank Kastorf i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svjetska tema broj 1. Svih 33 rudara spašeni su u jednoj od najsloženijih operacija izvlačena ljudi zatočenih u jednom rudniku. Akcija je trajala puna 22 sata. Na površinu su stigli nakon što su pod zemljom proveli više od 2 mjeseca. Dočekala ih je rodbina koja je proteklih mjeseci kampirala pred rudnikom, ali i predsjednik Čilea Sebastian Pinera. Sreća, zadovoljstvo, olakšanje, ushitali i suze. Sve je to bilo pomiješano kada je i posljednji od 33 rudara izvučeno u metalnoj kapsuli sa gotovo 700 metara dubine nakon punih 69 dana. Do sada nikome nije uspjelo preživjeti toliko dugo ispod zemlje. Nakon što je došlo do urušavanja rudnika 5. augusta, spasiocima je nakon 17 dana uspjelo izbušiti mali otvor, nakon čega se saznalo da su rudari živi. Kroz taj otvor sve do jučer im je dostavljena voda, hrana pa i sve druge potrepštine nužne da ih se održi u dobroj kondiciji i psihički stabilne. Maria Cecilia Rojo, jedna od rođakinja rudara Darija Segovije, nakon što je spašen, istakla je: sretna sam što su svi spašeni, slobodni, ponovno su rođeni. Čileanski predsjednik Sebastian Pinera, koji je cijelo vrijeme bio na mjestu spašavanja rudara, dočekujući i pozdravljajući svakog od njih, zasigurno će cijeli slučaj dodatno politički iskoristiti. No u obraćanju javnosti spašavanje je nazvao čudom koje je ujedinilo zemlju. Ovi ljudi nisu isti oni rudari koji su 5. augusta ostali zarobljeni pod zemljom. Izašli su jači, ali dali su nam lekciju. No i Čile je danas drugačiji. Uvjeren sam da je jedinstveniji i jači nego ikada. Mislim da će nas od danas više cijeniti i svi u svijetu. Čileancima iz cijelog svijeta stižu čestitke. Među njima i ona američkog predsjednika Baracka Obame, koji je istaknuo kako je operacija spašavanja rudara i odlučnost čileanskog naroda da ih spasi inspirirala sve u svijetu. Rudari se sada nalaze na liječničkom tretmanu u bolnici. Neki imaju infekcije zubi, drugi problema sa očima jer su živjeli u mraku i prašini, a jednom od njih dijagnosticirana je upala pluća. Ipak, čileanski rudari danas su gotovo zvijezde u svojoj zemlji, ali i drugdje. Od jednog lokalnog biznismena dobili su po 10.000 dolara svaki. Tvrtka Apple im je poslala svakome po iPod. Jedna grčka tvrtka im je ponudila putovanje po otocima, a Real Madrid i Manchester United su ih pozvali na utakmice. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da srpska opozicija deklaraciju o osudi zločina nad srpskim narodom vidi kao alibi za ranje donesenu deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. Nenad Čana kaže:
ne shvatam kakva je poenta u tome kada neko osuđuje zločin prema samom sebi. Da li to znači da treba Narodna skupština donese i oštru rezoluciju o tome da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca?
Gotovo 20 godina izbjegavala se svaka suradnja u regiji. Danas je suradnja prioritet, kaže Jelica Minić.
To prosto postaje jedan kvalitet, novi kvalitet u regionu.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svojim povratkom u Sabor želi ojačati svoju poziciju u sukobu sa svojom nasljednicom Jadrankom Kosor, ističe Damir Grubiša.
Možda će to izazvati nekog sljedbenika da čvršće povjeruje njegovim populističkim i demagoškim metodama, ali to neće bitno promijeniti situaciju političku.
U jednom gradiću u srednjoj Bosni živi se uz sjećanje na stara vremena.
Građani Kreševa i prije i poslije rata primorno isto žive.
I nekad i danas čini se da isto. Mislim da je u pitanju materijalni status. A što se tiče toga, nekad se puno bolje živo nego sada.
Kako preživjeti u Budvi, gradu milionera sa 150 ili manje eura mjesečno?
70 eura. I mene dosta. Eto, si da možeš pitati. Kome dužno nijesam, ne pomaže mi niko.
Je li moguće od 70 eura preživjeti?
Jes, Bogom, što nije. Što mi nije moguće? Mene dosta da ne. Ja nijesam nikad malo mi bila.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pola godine nakon što je Skupština Srbije deklaracijom osudila zločin u Srebrenici, na dnevnom redu se našla i ona o osudi zločina nad Srbima. Opozicija kritizira vlast da je ova deklaracija samo alibi za Srebreničku, mada ni svi u vladajućoj koaliciji ne razumiju dokument koji se našao pred poslanicima. Obećanjem da će parlament osuditi zločine nad Srbima, svojedobno je osigurana podrška socijalista deklaraciji o Srebrenici, ali je time umirivan i dio javnosti koji se tome protivio. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zvuči paradoksalno, ali upravo one parlamentarne stranke koje su se žestoko protivile osudi zločina u Srebrenici pre 6 mjeseci, danas kritikuju i donošenje deklaracije o osudi zločina nad Srbima. Poziv predlagača koji je prenela Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju, na početku rasprave nije urodio plodom.
Ja se nadam iskreno i očekujem da ovo neće biti rasprava o tome ko više voli Srbe, da ovo neće biti rasprava o tome koga više bole rane njegovog roda, da će ovo biti rasprava odgovorne institucije koja ima nameru da prošlost osvetli na pravi način, da odgovornost definiše kao pojedinačnu odgovornost prema svakom počiniocu i da sve žrtve izjednači.
Predloženi dokument kojim se osuđuju zločini tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90. godine ističe žaljenje i solidarnost sa žrtvama NATO bombardovanja je samo za vladajuću koaliciju zatvaranje ciklusa osude zločina počinjenih 90. na prostoru SFRJ. Za opoziciju se ne pominju svi zločini nad Srbima i pravi se razlika među žrtvama na štetu srpskih. Za šefa poslaničke grupe Napred Srbije Tomislava Nikolića posle deklaracije o Srebrenici nijedna druga ne zavređuje pažnju.
Zato što to
što bi rekli kod mene u Bačini, perete zub. Eto i to smo osudili. Niste ništa osudili. Ova deklaracija je trebalo da uputi one koji krenu ponovo protiv građana Srbije i srpskog naroda na misao da će biti surovo kažnjeni. Ako ih čeka ovakva deklaracija, pa onda očekujte skoro nemire u nekim delovima Srbije.
I DSS insistira na tome da je razdvajanje zločina nehumano, nemoralno i politički štetno. Slobodan Samardžić.
Vama je potrebna bila deklaracija o Srebrenici za spoljnu upotrebu, a deklaraciju o Srbima za unutrašnju upotrebu. Cela ova rezolucija ima više svrha i da sortira žrtve i da umanji značaj zločina NATO-a i Slovenije.
I pored toga što im u deklaraciji o Srebrenici nije smetao izostanak kvalifikacije genocida koju je utvrdio upravo Međunarodni sud pravde na čiju presudu su se predlagači pozvali, opozicioni poslanici sada primećuju da stvari nisu nazvane pravim imenom, tvrdeći da je izostala jasna osuda akcije NATO-a 99. kao i zločina počinjenih u sukobima u Sloveniji. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, tako primećuje.
Ja očekujem da NATO kaže izražavamo žaljenje, a vi ste se kao predstavnici građana Srbije poturili umesto NATO organizacije pa rekli mi izražavamo žaljenje i saučešće. A valjda i zločin počinjen od strane NATO zaslužuje da bude osuđen kao zločin.
Do same deklaracije osude zločina nad Srbima je zapravo došlo jer je vlast htela da obezbedi što širi konsenzus za osudu zločina u Srebrenici, a pre svega većinu glasovima socijalista, ali i da time umiri deo javnog mnenja. Danas Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, koalicionog partnera SPS-a, kaže da bi vlada Srbije bila dovedena u pitanje da se na dnevnom redu parlamenta nije našla deklaracija osudi zločina nad srpskim narodom.
Imaju i drugi veliku odgovornost, a mi sve vreme se izvinjavamo i u redu. Izvinili smo se i mi i naš predsednik, ali moramo da kažemo šta su to Srbi doživeli.
Čitavu priču oko osude zločina nad srpskim narodom najbolje ilustruje izjava lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Iako će LSV zbog koalicijalnih partnera glasati za ovaj dokument, Čana kaže da tekst rezolucije apsolutno ne razume.
Ne shvatam kakva je poenta u tome kada neko osuđuje zločin prema samom sebi. Pa to su stvari koje se podrazumevaju. Da li to znači da treba Narodna skupština donese i oštru rezoluciju o tome da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca? I zbog toga mi se ovo čini kao jedan politički ustupak.
Za aktiviste za ljudska prava, međutim, nema dileme o čemu je reč. Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava.
Deklaracija o Srebrenici tada bila značajna zbog toga što je po prvi put na dvosmislen način osuđeni su zločin koji se desio u Srebrenici. Ono što se sada dešava, to je bukvalno opravdanje ovom rezolucijom, ono što je tada doneseno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Regionalna suradnja zemalja bivše Jugoslavije, ili kako se to danas kaže, zemalja jugoistočne Evrope je u usponu. Potvrđuju to svakodnevne poslovne vijesti, kao što je formiranje zajedničkog željezničkog poduzeća Hrvatske, Slovenije i Srbije, uključivanje u zajedničku mrežu i drugih zemalja, a zatim suradnja u aviosaobraćaju, energetici i mnogim drugim industrijskim granama. Zemlje su kroz Vijeće za regionalnu suradnju mnogo aktivnije na konkretnim projektima nego što se to može vidjeti u javnosti. O motivima, interesima i prioritetima suradnje zemalja u regionu govori Jelica Minić, zamjenica glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu. Razgovarala Mirna Sadiković.
Članice Evropske unije su nakon posljednjeg proširenja, a naročito nakon perioda u kojem je Slovenija blokirala pregovore Hrvatske sa Evropskom unijom, jasno poručili da potencijalni kandidati trebaju prvo da srede međususjedske odnose, pa tek onda da se razmatra njihov ulazak u Evropsku uniju. Što se tiče našeg regiona, Vijeće za regionalnu saradnju radi punom parom već 2 godine. Kako biste vi ocijenili tu regionalnu saradnju?
Mislim da je već i za širu javnost vidljivo da je regionalna saradnja u usponu. Mi imamo 2 kruga u okviru kojih se ta saradnja odvija. Prvi krug, to su zemlje Zapadnog Balkana, dakle, kandidati, potencijalni kandidati, naravno tu i Turska kao kandidat, i naravno da među bivšim jugoslovenskim republikama ti različiti vidovi saradnje se sada ubrzano obnavljaju. Jedan od najvidljivijih pokazatelja je upravo formiranje zajedničke železničke kompanije. To vidimo recimo i u oblasti aviosaobraćaja, gde su pokrenuti vrlo konkretni dogovori, ali lista je izuzetno dugačka, jer različiti vidovi intenzitet saradnje su pokrenuti praktično u svim oblastima.
Nedavno ste izjavili da su pojedine zemlje regiona mnogo aktivnije na konkretnim projektima nego što to možemo vidjeti u javnosti.
Recimo Hrvatska, gde možda nema toliko izrazito političke neke vidljivosti angažmana Hrvatske u okviru regionalne saradnje, Hrvatska je vrlo aktivna i to se može vidjeti i po inicijativama koje pokreće i po sedištima različitih regionalnih inicijativa. Najviše recimo sedišta tih regionalnih inicijativa imamo upravo u Hrvatskoj i Makedoniji, ali imamo i nekoliko sedišta u Sloveniji koja ne pripada Zapadnom Balkanu, što je pokazivalo već i pre priključivanja Slovenije da Slovenija prosto gravitira regionu i da tu ima vrlo konkretne interese.
Nedavno ste predstavili i trogodišnju strategiju Vijeća za regionalnu saradnju. Koje su oblasti označene kao prioritetne u toj strategiji?
6 prioritetnih oblasti, od toga 5 je sektorskih i jedna se provlači kroz sve sektore, to je parlamentarna saradnja. Imamo saradnju na ekonomskom i socijalnom razvoju, na razvoju infrastrukture i energetike, u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, u domenu sigurnosti i saradnja u izgradnji ljudskog kapitala. Međutim, mi imamo i neke horizontalne mehanizme saradnje. RCC je prosto jedna fokalna tačka za regionalnu saradnju ukupno. Mi na neki način zastupamo region i prema Evropskoj komisiji i prema raznim donatorima. Zatim Vijeće za regionalnu saradnju je operativno telo jednog šireg političkog procesa i zapravo jedine autentične regionalne inicijative, a to je proces saradnje u jugoistočnoj Evropi.
U kojem pravcu će se dalje po vama razvijati saradnja zemalja ovog regiona?
Pa ja sam optimista, jer ja se regionalnom saradnjom jako dugo bavim i iz vremena pre raspada bivše Jugoslavije. Ako pratite biznis vesti dnevno, vi vidite prosto eksponencijalni uspon saradnje u svim domenima. To prosto postaje jedan kvalitet, novi kvalitet u regionu i mislim da je to na neki način akceptirano i od Evropske komisije i od drugih donatora, jer kada smo imali u septembru naše upravno telo, to se odrazilo i kroz njihovo vrlo konkretno obavezivanje da će podržavati Vijeće za regionalnu saradnju i politički finansijski u narednom trogodišnjem periodu.
Bio je to razgovor sa Jelicom Minić, zamjenicom glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju u Sarajevu.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Kako se približava novembar, u Crnoj Gori raste optimizam da će idućega mjeseca iz Brisela i službeno dobiti zeleno svjetlo za status kandidata za članstvo u Uniji. O tome i drugim temama u vezi sa nastavkom evropskih integracija Crne Gore Petar Komnenić razgovarao je sa Romanom Jakićem, nekadašnjim predsjednikom Vanjsko-političkog odbora parlamenta Slovenije i bivšim predsjednikom političkog odbora Vijeća Europe.
Zvanična vlast u Podgorici očekuje će zahtjev za kandidaturu Crne Gore za članstvo u EU biti prihvaćen već u novembru. Da li vi mislite da će sa donošenjem te odluke biti definisani datum početka pregovora o pridruživanju ili izvjesnije da Crna Gora prođe kao Makedonija, da joj se odobri kandidatura, a da se pregovori uslove nizom konkretnih zahtjeva?
Gledajte, teško je komentirati Europsku komisiju što će reći, a u suštini je pristupi su uvijek individualni. Tako da je odgovor na to pitanje bi trebalo postaviti Europskoj komisiji i njihovim pregovaračima. U suštini što je pozitivno je to da proces koji se počeo prije par godina sa samostalnošću Crne Gore ide u smjeri punopravnog članstva. Bilo kakav put, znači makedonski model ako hoćete to što ste rekli, ili drugi model, svi ti modeli u suštini vode ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj zajednici.
Ipak, da li formalno približavanje Evropskoj uniji označava fazu u kojoj će se pred Podgoricu stavljati sve konkretni zahtjevi i ciljevi, u kojoj će sve teže prolaziti priča o normativnim pomacima koje ne prate konkretni rezultate?
Znate da je Evropska komisija tu vrlo, vrlo egzaktna. U Evropskoj početki pregovora su u suštini već donošenje nekih odluka koje idu u smjeru prilagođavanja zakonodavstva Crne Gore za evropsko zakonodavstvo. Znači, otvaraju se poglavlja, svih 31 poglavlja koja će morati Crna Gora kad tad ispuniti, tako da u suštini početak pregovora je početak procesa.
Ali na to se ipak može je li sačekati u nekoj varijanti, kao što je to slučaj sa Makedonijom?
Znate kako je stvari države koje želi doći u Evropsku uniju. Država može sama, znajući što se od nje očekuje, što su sve druge ostale države morale napraviti, mora početi sa svojim aktivnostima. Ako će Crna Gora čekati samo kad će Brusel da i kaže što mora napraviti, onda će taj proces trajati duže nego što bi bilo u suprotnom da Crna Gora počne sama razmišljati koje su tačke koje mora tako i tako ispuniti to sa prihvaćenjem u parlamentu.
Najčešće ponavljane zamjerke iz međunarodnih izvještaja koje se odnose na Crnu Goru svode se na obračun sa organizovanim kriminalom, na visoku korupciju, uopšte efikasnost institucija sistema i vladavinu prava. Koliko je Evropska unija skeptična u vezi sa zemljama sa ovakvim problemima, posebno nakon iskustva sa Bugarskom i Rumunijom?
Pravosuđe je jedna od tema, od 31 tema koje će trebati ispuniti i mislim da će biti teže neke druge stvari oko financija, oko monetarne politike, oko ekonomije, oko svih ostalih stvari koje su isto tako bitne kao što je pravosuđe. Ali svakako je treba poštivati zakonodavstvo koja govori o borbi protiv organiziranog kriminala. To ne znači da je, mislim, ja ne bi istakao samo tu jedno područje. Ja mislim da je svaka država, pa i države već članice Europske unije imaju problem sa organiziranom kriminalom i pokušavaju to na različite načine riješiti. Pa valjda će riješiti to i Crna Gora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader zatražio je aktiviranje svog zastupničkog mandata. Po procjenama analitičara, razlog za to je ili dobivanje zastupničkog imuniteta koje bi ga privremeno zaštitilo od mogućeg krivičnog progona ili pokušaj iskorištavanja sabora za nastavak sukoba s aktualnom predsjednicom vlade i HDZ-a Jadrankom Kosor. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ivo Sanader, do pred godinu dana prvi čovjek izvršne vlasti vladajuće HDZ-a, koji je na parlamentarnim izborima 2007. izabran u sabor na listi HDZ-a, zatražio je da se aktivira njegov zastupnički mandat. Mirovanje mandata prestaje 8. dana od podnošenja zahtjeva, pojasnio je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Damir Sesvečan.
Dakle, to je idući tjedan u petak, 22. bi se aktivirao mandat. A kada će sabor o tome raspravljati, teško mi reći, dakle, kada će biti prije svega kvorum.
Međutim, nakon izbijanja otvorenog rata između Sanadera i njegove nasljednice Jadranke Kosor, mnogi vjeruju da Sanaderov povratak u sabor neće teći baš tako glatko. Član Mandatno-imunitetnog povjerenstva, član glavnog odbora oporbene socijaldemokratske partije Arsen Bauk.
Ukoliko postoji bilo kakav način da se to opstruira, siguran sam da će potpredsjednik Šeks takav način i pronaći.
Sasvim je moguće da je Bauk u pravu, naime HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks danas je bježao pred novinarima, ali je na tren ipak zastao da kaže kako se HDZ i on ne boje Sanaderovog povratka.
Ništa nas ne može iznenaditi i ništa nas nije iznenadilo i ničega se ne bojimo, a najmanje eventualno ga može biti na povratka Ive Sanadera.
Zašto može biti?
Zato što sam to tako rekao.
Koji su Sanaderovi motivi za povratak u sabor, po ocjeni laburista Dragutina Lesara za naš radio, Sanaderovi su motivi dvojaki.
Prvo, ili u parlament da dolazi po imunitet, druga mogućnost je da dolazi po prijevremene izbore, što bi trebalo značiti da računa još na štoricu spavača unutar HDZ-a, jer je brojka 7 potrebna za skidanje parlamentarne većine.
Po vašemu sudu, ima šanse da on u ovoj drugoj varijanti uspije?
Teško mi u ovom trenutku procijeniti, no ne vjerujem da dolazi u sabor da bude solo igrač. Dakle, čini mi se da određene pripreme je izvršio, ali to još prije ovog iskazana istražno povjerenstvo koje je iskoristio za svoju političku rehabilitaciju i nabacio veliku količinu blata na HDZ Jadranko Kosor.
Mnogi međutim upozoravaju da zastupnički mandat može tek na kratko zaštititi Sanadera ako se obistine medijske špekulacije da je on osumnjičenik u korupcijskoj aferi oko Fimi Media, a da su sa druge strane neki njegovi navodni istomišljenici iz HDZ-a otklonili mogućnost da u Saboru krenu s njime. Politički analitičar Damir Gubiša kaže za naš radio da Sanader, nakon što je uspješno prošao test nastupa pred saborskim povjerenstvom, traži novu govornicu.
A drugu govornicu mu može pružiti Sabor, bez obzira koliko dugo i da li će imati nekakve druge posljedice. Možda će to izazvati nekog sljedbenika da čvršće povjeruje njegovim populističkim i demagoškim metodama, ali to neće bitno promijeniti situaciju političku, jer je očito da su sad svi uključeni u to, pa da će jednog dana ruka pravde doseći do svih.
Premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor ocijenila je Sanaderov comeback u Sabor već viđenim i pokušajem rušenja vlade i HDZ-a. A u Splitu su danas uhićena trojica ljudi povezanih sa aferom Brodosplit, koju se izravno povezuje sa Sanaderom, a koja je svo vrijeme njegovog mandata bila spremljena u ladicu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Malo je bosansko-hercegovačkih gradova koji su do dana zadržali duh zajedničkog života i izgled od prije nekoliko stotina godina. Tako je Kreševo, gradić u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Brojne kulturno-povijesne znamenitosti bile su povoda Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH godine 2003. proglasi povijesno gradsko područje Kreševa nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Zvijezdan Živković je priredio.
Kao gradsko naselje, Kreševo se prvi put spominje u dokumentima davne 1430. godine i to kao značajno mjesto, jer izvor govori o putovanju bosanskog kralja u Visoko Sutjesku, Vranduk i Kreševo. Franjevački samostan sa crkvom Svete Katarine izdiže se nad gradskom čaršijom. U njemu se nalazi i muzej u kojem Franjevci čuvaju vrijednu kulturno-historijsku baštinu grada. Vremena su se mijenjala, ali je mentalitet kreševljaka ostao isti. Susretljivost prema posjetiocima i muzički talenat odlika je ovih ljudi, kaže 83-godišnji Franjevac Franjo Čalaga.
Imate jednu parolu, kaže kroz Kreševo ne pjevaj. Zašto? Zato što je okolina sama po sebi jedna vrsta poezije. I onda su ponosni. Ako vam je nešto obećao, taj će izvršiti, znate.
Protekli rat nije uveliko promijenio život u Kreševu, kaže penzionir Vijeko Stanić.
Građani Kreševa i prije i poslije rata približno isto žive. Prije je bila industrija grupirana, velike firme, a sada je to rasparčano. Mislim, ljudi su koji su radili, otvorili firme i manje više isto i zaposleni, skoro svi.
Slično mišljenje dijeli i njegova sugrađanka Nada.
I nekad i danas čini se da isto. Mislim da je u pitanju materijalni status. A što se tiče toga, nekad se puno bolje živo nego sada. Recimo kad se vratilo to vrijeme, opet ne govorimo o suživotu. Suživot je na stranu. O kad se vratilo to vrijeme i što se tiče i poslije kulturne aktivnosti i svega, mislim da je prije dosta toga bilo i dosta bolje bilo.
Kao i u skoro svim BH sredinama, mladima nije lako. Teško do posla, a slabo je sadržaja koji ih interesuju. Mnogi odlaze ili razmišljaju o odlasku. U nedoumici je i Marko Marković, 23-godišnji student biologije.
Da li planiramo ostati otići? E, to je malo diskutabilno. E, ovaj grad je idealan za recimo ljeto. Penzionerske dane, napuniš baterije i pičiš dalje. Tako ga mi realno gledamo, jer većina ovdje neko radi koji je uspio se zaposliti u državnu firmu.
Ni 40-godišnji Selvedinah Babović, također starosjedlac Kreševa, nije zadovoljan trenutnim životom u gradu.
Svi bi oni otišli da ima kog djeva.
Možda bi ja odšao sa imao gdje. Ovdje to i radiš, slabo se i plaća, mislim, čeka se, naplatiš, ali to je sve. Možda je vani negdje bolje.
Kreševo je u prošlim vremenima dalo veliki broj znamenitih ljudi, pogotovo Franjevaca. Najistaknutiji među njima bio je fra Grgo Martić. U Sarajevu je osnovao besplatnu realnu gimnaziju koju su pohađali svi đaci, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Osim književnog i opštekulturnog rada, borio se za prava i bolji položaj svih ljudi u Bosni i Hercegovini, kaže fra Franjo Čalaga.
Šta tome čovjeku treba? Trebamo dati kruha za njegovo tijelo i kruha za njegov intelekt, pa je u tome radio. Bez obzira je li ovaj katolik, pravoslavac, musliman i tako dalje, svakome treba pomagati.
Harmoničan život kreševljaka omogućen je višestoljetnom tradicijom njegovanja dobrokomšijskih odnosa među pripadnicima različitih vjera, prije svega katolika i muslimana. To potvrđuju i mišljenja naših sagovornika.
Pa u nas je uvijek bila ovdje sloga, normalno radimo i mi i muslimani.
I nekad i danas čini se da isto, što se tiče suživota jedni i drugi.
Postoji pravo fin suživot u Kreševu što se tiče tog, jer baš ono nema nacionalnih ispada.
Ovakav pristup suživotu trebao bi biti primjer i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, ističe fra Franjo Čalaga i dodaje.
Narod je zapravo to na neki način davno vidio, pa kada može fratar i ođa ili svećenik ili predstavnik muslimana razgovarati što mi ne bi mogli razgovarati. Ostaće ukoliko bude slijedio one principe zdravoga razuma. Čini drugome što želiš da se tebi učini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kreševa, Zvijezdan Živković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I pri kraju vodimo vas na jug Crne Gore. Od 2500 penzionera u Budvi, najmanje trećina živi na rubu egzistencije sa prosječno 150 eura mjesečno. Osim siromaštva, penzioneri su razočarani odnosom društva i zaboravom na koji su, kažu, osuđeni nakon završetka radnog vijeka. Slušate Jasnu Vukičević.
Početkom i krajem godine Budva je odredište brojnih evropskih penzionera koji svoju treću dob žive putujući najmanje dva puta godišnje. Budvanski penzioneri, međutim, putuju rijetko.
Istina je da se još nosi to mišljenje da je Budva, odnosno stanovnici Budve, da su bogati građani. Ali to je bilo nekad.
A kako je danas?
Kako mi je penzija, 70 eura. I mene dosta. Eto, ti si da možeš pitati. Ako me dužno nijesam, ne pomaže mi niko.
Je li moguće od 70 eura preživjeti?
Jez, Bogu mi, što nije. Što mi nije moguće? Mene dosta je dana juga. Ja nijesam nikad malo mi bila.
A što ste radili?
Ja radila tamo na plažu. Sve. S konobarima i čistila i sve sam radila. I eto, tako ti je to.
Kako provodite penzionerske dane?
Sve lijepo, sve dobro i lijepo i šta mogu i čista.
U Budvi je danas 2500 penzionera, a najmanje trećina živi na rubu egzistencije, navodi Jovan Stanišić, predsjednik udruženja penzionera.
Od tog broja penzionera ima maltene blizu 800 penzionera čije su penzije se kreću od 130 maksimum do 200 eura mjesečno primanje. Preživljavaju dosta teško. Ako penzioner razmišlja hoće li da popije kapu ujutro i da sjedne sa drugom penzionerom, svojim kolegom, ako popije kapu neće moći da kupi onu veknu hleba, znate.
Oktobar je mjesec kada se penzioneri najčešće obraćaju udruženju jer počinje raspodjela zimnice. Humanitarnu pomoć najčešće traže oni koji uz tanke penzionerske čekove dobijaju i račune za lijekove.
O, Krsto.
Dobri.
Dobro.
Krle,
ti.
Kako si mi, Krst?
Evo, ostale među živijeno.
Najveći dio zahtjeva penzionera je humanitarna pomoć, neka koliko možemo da ih dodijelimo, tako da jedno 200 nešto penzionera svake godine obuhvati ta humanitarna pomoć, a to su sa malim penzijama bolesni ljudi.
Penzioneri su rezignirani zaboravom u koji utonu s prestankom zaposlenja.
Dočim radna organizacija pošalje radnika u penziju, on društvo tog dojuče proizvođača i stvaraoca potpuno ga odbaci i o njemu se ne vodi računa niti brigu pod kakvim uslovima živi, da li mu se može pomoći, koliko mu se može pomoći itd. Zato se ne možemo pravdati mi samo krizom.
Na ljepšu prošlost penzionere podsjeća i Titova slika, još uvijek jedino obilježje u udruženju.
Bila je socijala kod mnogih radnih organizacija, pa se brinulo, doći se saznalo da je penzioner koji je dopao bolesti, jer je bolest danas shvatija, i tekako se brinulo, pa se porodici pomagalo materijalno. A danas, doći im izađe iz radne organizacije, oni smatruju da on već pošao u kapelu i da ne treba o njemu da se brine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.